logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, tak vážení přátelé, ani jsme se nenadáli, máme po 7. hodině trochu zpožděníčko, ale já věřím, že vydržíte, že to uděláte kvůli Mírovi Zelenkovi, který je nyní hostem na další 2 hodiny na studiu Plzeň, svobodného vysílače CS. Míro, já tě samozřejmě vítám opět po týdnu ve vysílání svobodného vysílače, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, teď jsme si ověřili, že spojení nám funguje. Máme 10 minut, tady spolu se bavíme, že? Kdybych si neodskočil, tak jsme se bavili 10 minut si ve spojení. Bez problémů, doufám, že to nebude zase zlobit ten tvůj mikrofon. Neudělal jsi s tím už něco? S tím mikrofonem? Neudělal. Takže bude zlobit, jak jinak. Dobře. Další díl úspěšného pořadu, který tu byl putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. Už je to druhé další prodloužené pokračování, protože to první díl měl asi taky 2 nebo 3 pokračování, že? Tak to už je druhý pokračování druhého, jak druhé části.
Ono je to byl v podstatě třetí díl.
Třetí díl, dal by se říct, ano, napsal si druhé pokračování, tak jsem z toho trochu zmatený, ale asi vím, jak jsi to myslel. Dobře. Putování do hlubin vlastní duše a cesta životem. My jsme teď před letním pořadem měli jakési taky takové povídání, já jsem vůbec nevěděl, o čem to bude. Paní Lidie z Kanady tam řekla nějaký svůj pohled na věc. Teď vlastně pokračujeme s dalším jakýmsi zase jiným nebo více pohledy na věc, který tady určitě zase budeš přednášet ty, takže posluchači si samozřejmě můžou vybrat těch informací, který se jim zdali relevantní dle jejich momentálního rozpoložení či poznání, nebo jak to nazvat, je tady k dispozici na svobodném vysílači mnoho prakticky neúrekom, jak se říká správně česky, neúrekom. Takže si můžete krásně ze všeho vybrat a to je právě smysl toho svobodného vysílače, že tady máte mnoho naprosto nekonformních, naprosto zajímavých informací, které se jinde asi nedozvíte. Takže Míro, já ti předám slovo. Minule jste měli možnost hodně volat, hodně se ozývat. No, jak jste to využili?
Tak minule to byl pořad otázek a odpovědí.
Ano, takže přesně tak. Jak jste to využili, je vaše věc. Dneska bych poprosil, abyste nějakou tu hodinku a půl nechali prostor Mírovi. Pokud budete chtít skutečně něco během ty první části něco sdělit, máte na to Skype svcs.vysílání. Pokud možno písemnou formou, no a nebo Skype, nebo mail, který si najdete, je to studio@plzeň.cz, samozřejmě bez háček a bez čárek, jasně, takže toto všechno si můžete najít na našich stránkách, vlevo informace o vysílání, tam by se vám to všechno mělo objevit, pokud ne, zmáčkněte si F5 a v tu chvilku se vám tam všechno objeví, všechny potřebné kontakty do studia, z kterého se právě vysílá. A to je momentálně z plzeňského studia. Tak a už Míro, tě nechám být, můžeš začít samozřejmě se svojí přednáškou dnešní.
Tak já jenom se vrátím k názvu toho pozadu, všechno je jinak.
Ano.
Teďko jsem se myslím, že včera jsem se dočet, že známý astrolog, syn známého astrologa a ministra obrany Antonín Baudiš vydal knížku, která se jmenuje Všechno je jinak.
No vidíš, třeba inspirovaný pořadem na svobodném vysílači s tebou.
Nevím, to asi nevím, no, tak teď komu vyšla, tak možná. On vlastně píše takový ty blogy svoje o tom, takže v podstatě je to nějaký souhrn těch svých textů zpracoval do knížky.
Dobře.
Já bych jenom trošinku nazvázal, protože jsem lehce zaslechl ten konec toho pořadu. Přiznám se, že vůbec nevím, na co se ten dotyčný ptal, že chtěl poradit.
No, já tě to můžu říct ještě. No, on původně vůbec nevěděl, jestli to chtěl od tebe poradit, anebo od Jardy Chvátala. To bylo takový, už i tohle to bylo zmatený. Na co se ptal? Já tě to hned řeknu, protože to je to, co tě bude velmi zajímat. Čekaj, já se to tady musím najít. Tadyhle Arnošt, posluchač Arnošt. Tady to kousek vrátím zpátky. Dobrý den, nevíš, tady píše dobrý den, pane Zelenka, ale adresoval to podle všeho Jardovi Chvátalovi, já jsem se ho potom tady zeptal. Chtěl bych se zeptat, jestli mi můžete sdělit zdarma či za úplatu, jaká je pro mě vhodná práce nebo kariéra, případně na co mám talent. Také bych rád věděl, jestli mi můžete sdělit či zjistit, jaký je můj dosavadní, ne, můj životní úkol, či poslání v tomto konkrétním životě.
Já jsem dostal e-mail tohoto znění, takže...
Takže víš, od koho to je.
Ano, ano.
Tak, vida, no. No. Takže co bys na to odpověděl ty?
No, já jsem odepisoval, že já se omlouvám, já prostě tyto informace z toho informačního pole nedostávám. Já dostávám jako informace, když je potřeba někomu pomoct, jo, s nějakými životními problémy.
No ale tohle je pro něj možná ohromný životní problém.
No, to je těžký, no já dostávám informace, které dostávám, když je nedostanu, tak co mám dělat, tak to přece nebudu vymýšlet, že jo. Ale chtěl jsem jenom k tomu ještě podotknout, že jako podle mého názoru, což jsem teda odpověděl v tom e-mailu, že je na to vhodný nějaký kvalitní astrolog, jo, který teďko navazuje na to, co jsem říkal předtím, aha, protože to je přímo teda jako práce pro takového člověka, jo, pro astrologa kvalitního. Teď je otázka, kdo to je kvalitní astrolog. Já nevím o nikomu, za kterého bych jako se mohl zaručit, tak kdo by byl ochoten to takhle zpracovat, to nevím. Takže, ale jinak jsem chtěl upozornit na jednu věc, ale i když ten dotyčný dostane odpověď, tak stejně nebude mít záruku, že ta odpověď je správná.
To je to, co jsem mu odepisoval, že to je naprosto k ničemu, dokud si to nenajde sám sobě, smysl toho života. Takže prostě jakákoliv odpověď od někoho je naprosto k ničemu, protože...
Tak ne, já bych ne, to, takhle bych to nevyjádřil, že je naprosto k ničemu. Já bych to spíš vyjádřil, že stejně jako můžou zůstat pochybnosti. Protože
a ty zůstanou,
když se zeptá pěti lidí, tak může dostat pět různých odpovědí.
Přesně tak, přesně tak. No, a to je to, co by patrně udělal, že?
Ano, a já jako svoji roli nebo úlohu spíš nevidím v tom odpovídat na konkrétní dotazy tohoto typu, ale spíš naučit lidi, jak tuto informaci získat sami, že?
Ano, naprosto souhlasím. Něco v tom smyslu jsem mu právě odepsal, on nebyl spokojený, že chce vědět a chci vědět. Vždyť je lepší vědět, než je vědět. Mít informace mnohem lepší, než je nemít. Myslíš si, že když mu někdo řekne, co má dělat, takže to bude to správná informace?
Já bych nějakým způsobem nespochybnil, že nakonec v té znělce to tak nějak je, že to poznání pomáhá člověku v to procházet tím životem, minimálně snižovat utrpení, když nic jiného.
Nicméně, jestliže já se takto na něco zeptám, nedaří se mi v životě, nevím, co mám dělat. A já místo toho, abych si hledal odpověď na to sám, tak půjdu za někým a ten mi něco řekne. No tak přece to...
Já bych ale tady jako nebyl si jistý, za to plyne z toho, že ten dotyčný, že se mu v životě nedaří, ale protože...
No, vypadá to tak.
Já už jsem o tom tady mluvil minule, jo. V současné době je poměrně dost lidí nebo bytostí, které se sem inkarnovaly a mají ve svém povědomí nebo dokonce vědomí pocit, že tady mají něco vykonat, ale nevědí co momentálně. Já jsem to, pokud si posluchači vzpomenou nebo kteří to poslouchali, jsem mluvil o tom, že se mi zdál ten sen, jak jsem byl skovaný a měl jsem hrát v divadle a nevěděl jsem, o čem je divadlo a co já tam mám hrát. A takže si myslím, že to nemusí pramenit jenom z neuspokojivo současného stavu, ale to určité napětí, které člověku je, pramení z toho, že ví, že má, protože to slovo ví je takové jako trochu v uvozovkách, ale on opravdu ty lidi jsou přesvědčený pevně o tom, nebo prostě to je v jejich nevědomí, že ale to, které proniká do toho vědomí, že mají tady něco udělat, že tady mají roli, že se sem neinkarnovali jaksi náhodou, jenom aby si tady prožil nějaký život, ale že tu mají něco vykonat. Do značné míry to bývá i tím, že se blíží nějaká přelová doba, nástup, transformace, a ty lidi mají pocit, tu povědomí, tu vědomí, že v rámci této transformace mají něco vykonat. Mm-hmm. Ale nevědí co.
No právě. A já jsem na tomu napsal, že prostě to musí najít v sobě.
Ne, já to jenom vysvětluji, že to nemusí pramenit z toho, že by měli problémy v životě, že by se jim třeba nedařilo. To jsou lidi, kteří jsou úspěšní, jak... Slovo úspěšní je vždycky otázka.
Ne,
každopádně bych ho nepoměřoval stavem konta.
Bohužel dneska to tak je nastavený. No.
No, tak já myslím, že spousta lidí už to prostě tak chápe, že tomu tak není jenom. Že jo. Ale prostě nemají jako problémy životní, ale mají pocit, že mají něco vykonat. Hmm,
dobře, já jenom tě chci říct, že jsem něco v tom smyslu mu tady odepsal, že když bude vědět, a jak bude vědět, když mu někdo řekne něco, že to je přesně ono a to, a že jsem mu řekl prostě, že nakonec stejně na to bude muset přijít sám, že stejně nakonec se bude muset obrátit, aby dostal uspokojivou odpověď, protože jinak vždycky on, když se na někoho zeptá, ten mu to řekne, tak on jakoby tím pádem ze sebe shodí tu zodpovědnost, jo? Protože řekne, on mi to řekl, tak já to dělám podle něho, já nic, já muzikant, jo. A když jsem mu tohleto odepsal, tak on mi tady odepsal jasně, já v sobě nic ale hledat nebudu. Jo, a tím to bylo úplně jasný. Prostě jen pokládám dotaz a chtěl bych vědět, co a jak. Já v sobě nic hledat nebudu. Jo, takže tím pro mě asi to bylo řečeno naprosto všechno. Jo, takže tím bych skončil tohoto člověka. Prostě myslím si, že to není správný přístup. Protože často, já jsem mu taky říkal, že často tím, že hledá tu cestu, co vlastně tady má udělat, proč je tady, tak to je často smysl toho života. Velmi často to bývá smysl toho života, najít něco, jak to vlastně všechno. A nebo hledat, nebo i hledat, jo. A v okamžiku, když mu to někdo řekne, on to přijme, no tak nemá tu možnost už dál hledat, protože v tu chvilku on by řekl, ano, já to beru, je to pro mě autorita, já to beru, hotovo. A co teď? Přestane hledat, spolehne se na to, co se stane vlastně s takovým člověkem. Bývá to většinou velký problém, protože to neznamená, že když mi to někdo řekne, že to tak opravdu je a že se tak bude chovat hlavně, jak to řekne, protože v okamžiku, když on si to nenajde sám sobě a nezmění tím to své vědomí, tak se nebude chovat jinak, nebude myslet jinak, nebude mít jiný zkušenosti, jiný vlastně to. On zůstane při starým, jenom prostě to, jak si hodí na někoho druhého tu odpovědnost za to, co by měl v tomto životě, tady v této inkarnaci dělat. Tak mi to přijde a je to prostě odhazování odpovědnosti na někoho jiného. Klidně za úplatu, že? Jakýsi odpustek. Tak, dobře, no, Míro.
Takhle bych to úplně neviděl, ale to
já vím, že úplně tak to není, já to nedokážu tak přesně říci, ale myslím si, že něco v tom smyslu to asi by mohlo být.
Ne, tak já nevidím problém. Jako nevidím to jednoznačně jako svalování odpovědnosti na někoho jiného, spíš jako neochotu pracovat. Jo? Prostě je to tendence přijít k něčemu vlastně zadarmo, ale to se dá v tomto světě, v tomto našem reálném 3D, v té naší 3D realitě, se dá zadarmo přijít k penězům, dá se podat sportka, vyhrá ve sportce, ale nedá se přijít k poznání, nedá se přijít k vývoji zadarmo. Tak no, to bohužel nefunguje.
To bohužel nefunguje, na to je třeba se skutečně poctivě zapracovat. A
když se to nepodaří v tomhle životě, tak to toho člověka potká příští. No.
Nicméně rozjede nějakou cestu, nějaký ten proces toho sebepoznávání a tím pádem vlastně změna nakonec, když změní sebe, změní i okolí. Nejde říct, já se nezměním, já nebudu nic dělat, já se nebudu na nic sebe ptát, já nebudu nic, ale chci, aby tam ten druhej se změnil. Jo? Takhle bohužel se to dneska funguje a bohužel to nefunguje.
Oni jsou dokonce případy a není jich úplně málo. Řekl bych dokonce, že to může být i docela častý případ, kdy lidé se vydají na cestu proto, aby dostali odpověď na nějakou otázku, a jak po té cestě postupují, tak zjistí, že ta vlastně ta odpověď na otázku už přestala zajímat. To se, ne, to opravdu jako
ale
se
no,
stává.
No proč často, ne? No. Samozřejmě, ale no. tím se vlastně ukáže, že asi nejde po té cestě, po které by chtěl jít. Jo?
Já jsem o tom tady možná mluvil, mně se to stávalo, když jsem mě něco zajímalo, i třeba se týkající mě, a když jsem se dostal jako v meditaci do hodně hlubokého nebo do hodně rozšířeného vědomí, tak jsem říkal, tak prostě mě ta otázka přestala zajímat. Tam jsem prostě říkal, no proč bych se na tohle ptal, když jsou daleko jiný věci, jo.
Přesně no nic, ono, takže... no, to přesně ono, prostě no. Není to ta cesta, po které by ta duše si asi zvolila, že by chtěla jít, nebo já nevím, jak to říct, jo, ta bytost.
Já vím, že to je trochu problém, ale samozřejmě to není jenom můj případ, že když se člověk dostane někam jinam, můžem tomu říkat opravdu rozšířené stav vědomí nebo jiné reality, tak zjistí, že to, co ho zajímá tady, na té vyšší úrovni prostě je absolutně nevýznamný.
Mm-hmm. No, tak dobře. Ono to je i o tom vlastně, že většinou mladí lidé, děti, že jo, velmi často mění své koníčky, své vlastně to, co by chtěli dělat jako do budoucna a tak dále. Velmi často je to daný patrně tou nevyzralostí, tím málo informacema, co mají nebo podobně. No a nakonec to dopadne tak, že vlastně rodiče potom řeknou, budeš dělat tohleto, hotovo. A nebo už to tlačí od začátku, budeš dělat léto a to dítě to nechce dělat. Jo, a pak nastávají takové ty situace, že to prostě dělají třeba špatně tu svou profesi, nebo přejdou úplně na něco jiného, vystudujou něco jenom, že to chtěli rodiče. Jo, a takových lidí potom co je? Většinou, profesně myslím. Jo, může se stát, že v tom duchovním vývoji nakonec dojdou do té cesty, do které jako měli dojít. To je pravda. A nebo také ne.
Už jsem o tom tady mluvil mnohokrát, že máme určité principy nebo body v životě, ano, kterými projít musíme. A otázka, jakými projdeme, jestli s utrpením nebo ne.
Ano, to je ono, ano, to je pravda. Dobře, Míro. Tak jo, tak
takže,
to,
takže já
půjdeme. Začnu... Ale ono to o tom je, no, putování.
Je, no, v podstatě samozřejmě nebyli jsme daleko od tématu. Já začnu jenom některými, jako těmi opět perličkami, nebo co bych to řekl, že bych si dovolil představit vlastní konspirační teorie pro nízké ceny ropy, a to v souvislosti s blížícím se uvolněním přístrojů na volnou energii. A tato informace už je dostupná i hráčům na střední úrovni, ne teda jenom těm nejvyšším. A tak se snaží zaprvé vyprodat co nejvíce ropy, dokud ceny s uvolněním strun na volnou energii nespadnou ještě podstatně více. Mm-hmm. Ona samozřejmě, ta ropa se bude prodávat pořád, protože se nepoužívá jenom na auta, na výrobu energie nebo na pohony, ale používá se na výrobu plastů a podobně.
Ano, přesně tak.
Ale a kromě toho, tou nízkou cenou ropy se snaží zpomalit nástup těchto strojů vzhledem k jejich počáteční vyšší pořizovací hodnotě a tím i nižší rentabilitě a návratnosti počátečních investic, pokud je ta nízká cena ropy.
A máme, tak, a máme to tu, máme to tu, problém s mikrofonem, pro co
ty
to?
Jsem, oni, tak to mohlo být. Takže další teda věc, která je podle mě zajímavá, nevím, jak dalece to posluchači už o tom vědí, naše planeta Země údajně rezonuje na vesmírné frekvenci 432 Hz. Dnešní hudba je založená na základním tónu A 440 Hz.
Ano, velmi se tady o tom taky mluví na svobodné
vysílači. No, takže vytváří to nezdravé efekty, a teď o tom nebudu mluvit, ale pro správnou harmonii z vesmíry je Fibonacciho hudební škála, u níž je základní kmitočet 432 Hz proti kmitočtu 440. Největší hudebníci světa, jaký byl například Mozart nebo Verdi, komponovali svou hudbu právě na této frekvenci 432 Hz. Mm-hmm. Což je obecné, ale to, jako to už jsem čet i předtím, ale co je zajímavá informace, hudba před rokem 39 byla obecně laděna na tuto frekvenci. Dnes je většina hudby západního světa naladěna na 440 Hz pro tón A, Protože mezinárodní organizace pro standardizaci ji schválila v roce 1955 po předchozím doporučení z roku 1939 mluvčím nacistické strany Josefem Goebbelsem. No. To je docela podle mě zajímavá informace. To
jsem kde jsi to vyštrachal tohle?
Je, to se přiznám, že už nevím.
To je zajímavý.
Já jsem to četl na internetu. No.
To je zajímavý a není to asi jen tak samo sebou, je, že?
No, není to náhoda.
No. Zajímavý.
Pak tady mám takovou perličku. Profesor Matt Whiteman z Medicínské fakulty University of Exeter prohlásil, že prevencí rakoviny vedle jiných nemocí je čichání větru. Hmm. Ne, jako větru lidských, jo.
Ne lidských.
Jo, právě jo, lidských.
Jo, opravdu, jako ano, prdů,
ano,
prdů,
protože
řekněme,
nějaký
jo,
ten
takhle.
Syrovodík tam má právě ty účinky.
No ale ne, všichni mají obsažený syrovodík.
No všichni syrovodík. Tam máme
syrovodík, ale... No, to jsou jenom ty extrémně smradlaví, tak
no, říct. Takže tam byla taková, jako, takový dovětek, že pokud se někdo upšoukne ve společnosti, takže se nemáme tvářit pohoršeně, ale máme mu poděkovat.
Že nás léčí.
Dá něco pro naše zdraví.
Dobrý, no, tak proč ne? To je dobrý.
Pak mě ještě zaujala, že je tady, to mě vždycky fascinuje, jo. Třídenní kurz nějaké Brandon Base, zakladatelky metody The Journey jako cesta, 3 dny 14 tisíc.
No, to bude asi velice hodnotný. No,
ale mě na tom fascinuje to, já jsem přesvědčen, já o paní Brandon Base v podstatě nic nevím, nechci se jí dotknout nijak, ale já jsem přesvědčen, že v této republice minimálně 20 lidí, kteří minimálně na stejné úrovni jsou schopni pořádat semináře a za ty 3 dny si berou 3-4, maximálně 3-4 tisíce. Jo.
No jo,
ale prostě,
ale než
když je to v angličtině překládaný, jo.
Tak to je v tom ono.
Tak je to za 14.
Já bych řekl, dřív je to z toho důvodu, že to je za ty peníze a přece dneska se to bere tak, že čím je to dražší, tím je to přece kvalitnější, že?
Ale kdyby to nebyla cizinka, byl to Čech, tak již tato 14 tisíc nikdo nedá.
Tak možná by se divil.
Tak to bych se možná divil, ale nevím. Nevím o žádném Čechovi.
Já nevím, jak se to jmenuje, jak se jmenuje ten nějak Čmolík, nebo který měl taky takové ty kurzy, víš, o co jde?
Nevím.
Takové kurzy... Ježiš, nějaký změny vědomí, nebo co, věděla by to přesně, jestli nás neposlouchá Jana z Tábora, ta dokonce si to zaplatila a tam za to chtěl, no, možná 8-10 tisíc taky, za jakýsi kurz, který měl něco dělat a já nevím co, já to bral za úplnou pitomost. No ale lidi to asi berou tak, i když to nemá žádný výsledky, tak přece neřeknou za ty peníze, že to žádný výsledky nemělo, to by vypadalo jako blbci, že neletěli, že jo. Tak oni naopak právě za ty peníze řeknou, a to fakt fungovalo, to bylo dobrý, mně se to fakt líbilo, aby nevypadali na blbce. Jo, tím to má další návaznost a další to z toho chytnou a to už potom jede jako lavina, jo. Je to neuvěřitelný, ale tady to svědčí právě o velmi časté hlouposti těch lidí. Jo.
Za 14 tisíc bych to dělal klidně pro jednoho člověka za ty 3 dny, ani bych nemusel mít nabitej sám.
Mimochodem ten člověk, ten myslím Čmolík, že se jmenoval, nevím přesně, na tom vydělal ohromný miliony. Ohromný miliony během asi půl roku, ohromný miliony. No pohodička, a ty lidi ještě ho berou, řekli, no tak super, no tak to jo, no tak nám to všem pomohlo. Přitom já jsem se s některýma s těma lidma bavil, a oni opravdu, když potom jim to člověk vysvětlí, jak to asi tak potom jako vy tak nechtěně přiznají, že to asi opravdu nic nedalo, ale navenek před dalšíma běžnýma lidma prostě nemůžou přiznat, že jsou blbí, že jo? Že na to skočili. Jo? To je ono, já to znám z obchodu, s výrobkama, ze vším prostě, to je neuvěřitelná tato vlastnost lidí, to je tady u nás. Prostě, když
to
je to levný, tak to nemůže být dobrý.
Neomezoval tak, na Česko.
Já tomu věřím, že to není jenom u nás. Já jsem se s tím jinde nesetkal, protože jsem jinde neprodal.
Jinde. Na seminář.
No tak, přesně tak. Dobrý. Dobře. Už se to tak zase ještě, praská, chrachlá ten mikrofon, člověče.
Ještě tady mám jednu perličku. pak asi dáme písničku.
No.
Lidovec Jurečka, myslím, že to je ministr zemědělství.
Ano.
Ten prohlásil, že před rokem 89 byla jedna z mála dostupných laskomin mezi bombony kostka cukru pokapaná citronem.
No. No tak.
Já jsem asi bydlel někde jinde. Já jsem si v životě nekoupil žádný bonbon, žádnou čokoládu, to tady zmrzlina, to tady prostě nebylo.
Kvalitní byly, že nebyl takový ohromný výběr těch jednů.
No, nebyl takový výběr, ale zase to nebylo ze stuženého tuku a podobně.
Tak byly to kvalitní.
Ale jak může prohlásit, že před rokem jedna z mála dostupných laskomin byla kostka cukru pokapaná citronem? Kdyby to říkal někde někomu, kdo tu nežil, tak to chápu, ale...
Bohužel ti starší, kteří se to pamatujou, tak ty už si jenom ťukají na čelo, řekli, že to nemá cenu, a ty mladí připravený školou na toto tomu uvěří. Takže efekt je tam 50% a především pro ty mladí, kteří tomu uvěří.
Ale i moje děti už zažili čokolády za socialismu.
No tak jsou to lidi, kterým je dneska 30, že jo? Kterým je dneska 30 a ty si to nepamatujou.
No dobře, no, to je, mě to přišlo.
Ne, to je typická manipulace, propaganda prostě něčeho, co prostě, ne, to nemá smysl.
Jinak teda, ale... když odbočím, já jsem si kostku cukru pokapanou citronem taky někdy dělal, chutnalo mi to, jo, ale prohlásit, že to je jedna z mála dostupných laskomin, to je teda neuvěřitelné.
Naopak, tenkrát byly takový dobrutky, že o tom se dneska jim ani nezdá.
No hlavně... Tenkrát, když byla čokoláda, tak to byla čokoláda. Nebyl to stužený tuk ze sojou a buchvíčím ostatním, že?
Přesně tak. A když byly banány, tak to byly čikity, tak to byly banány z Kostariky, ty nejlepší, který byly.
No, tak to se v banánech nevyznám, takže nevím. Takže asi dáme písničku a potom
můžeme
se
dát písničku
na vlastní téma.
Tady jsem připravil, až prostor a čas zmizí. Ano. Možná se to moc nehodí, ale... Jo, no tak super, a není moc dlouhá, tak abychom získali nějaký čas.
Až prostor i čas zmizí do bodu zhroucený vlastní krizí, co bude tady potom, přemýšlím stále o tom, i když vím, je slova potom a tady už mít význam nebudou. Možná tady bude vesmír jiný, nebo jen to nic a absolutně líný, jehož představa mě k hříchu svádí. Zapomenout na vesmíru mládí a zavřít oči a jen spát. A zavřít oči a jen spát. Vesmír jiný, vesmír bez pocitu viny, který tenhle náš svět provází, přivádí ho do nesnází, svojí věčnou touhou se bál, svojí touhou se bál. Určitě v něm budou bytosti živé, některé obrazy však mohou být lživé, to množství variant mě děsí, jakou svět zdá se pestrou směsí, o čemkoliv můžem snít, i o tom, jak je krásné žít.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
A posloucháte též dnešní úterní, každoúterní relaci s Miroslavem Zelenkou, která se jmenuje Všechno je jinak, zřejmě i budoucnost, to je název celého toho pořadu. Dnešní téma, teda ke kterému se konečně dostaneme, putování do hlubin vlastní duše a cesta životem, další pokračování tohoto úspěšného tématu. Tak, Míro.
Tak jen bych připomenul, protože jsem o tom mluvil někdy při prvním dílu, že vlastně...
Mohu vzít telefon, dokud to nerozjedeš ještě? Já vím, že to je nevhodný, ale...
No,
tak, prosím, kdo pak volá?
Jo, promiň, ještě dobrý den, Tamara.
Ahoj, Tamara.
Dobrý den, zdravím pána. Já chci říct k tý Brandon Brace, abyste jako to... V roce 92 se u ní objevil nádor, který se sama vyléčila za necelých 7 dní týdnu bez operace.
Já jsem to četl, samozřejmě.
Ano.
No a ta dělá ty knihy, ta cesta, praktický průvodce k uzdravení člověka, a je to reálně světoznámý člověk, tak jako se nedivím, že ty peníze samozřejmě na to, že vidí celý svět, no jo. Dobrý.
Ale takovejch je minimálně, jak říkal Míra, 10-50 Čechů, který mají podobné zkušenosti s tímto, jo.
No,
a mluví česky, mají česky rozumět, jo.
No a bylo mi jim rozumět, nemuselo být, no, takže, jo.
Tohle se nejsem jistá, napsala nádhernou knihu pro děti, Cesta dětské duše. No to je jedno, nebudem se tady hádat.
No to se nehádáme, Herbot, ne.
Je pár lidí jen, který to umí, no a ona je mezi tím, myslím si. Já.
Tak proč ne, ale myslím si, že opravdu je to umyslně natažený jako blázen. Jo, taková cena, to je hrozně moc.
Já nevím, jestli si platí výdaje všechny, jako to dělají, nevím, fakt. Tak jo.
Dobrý, děkuju za jméno, nejsem.
Ano, ta shledám.
Tak, jedeme.
Já se k tomu už nebudu nasávat jazyk, já jenom jsem tím chtěl říct, že jsem přesvědčený, že za třetinovou částku se tu najde opravdu 20-50 Čechů, kteří jsou schopní toho samého, možná i lepšího. A to, že někdo je světoznámý, vůbec nic neznamená, podle mého soudu. Jo.
Ano,
to může otázka marketingu. Já jsem určitě, říkal, já ty paní neberu, že jo, ale to, že se vylečila z rakoviny, tady je četcem, já nevím, 20 lidí, kteří se vylečili z rakoviny, že jo, takže.
A co já vím, jenom tady v Plzni byla, jak má se jmenovala, říkala se jí Bába Radnická, která pomáhala celému kraji, jestli ne celé republice. Možná, že byla známá i někde jinde, jestli
to
nevíš.
To zadarmo.
A jela to opravdu zadarmo. Ten, co jí skutečně přišel, co jí tam dal, nikdy si neřekla o nic, lidi tam dávali 50 stovku tenkrát, jo, a tak dál, ale nebo jí přinesli platovajec, nebo takhle, jo. Ona tam, ale nikdy si neřekla ani slovo a ani o korunu a skutečně, jak můžu říct, tolika lidem, co pomohla, tolika lidem, co vylečila, to bylo až naprosto neuvěřitelné. Tak jo.
Dobrý. Tak, já jsem teda chtěl říct, že vlastně toto téma je takový trochu souhrn různých informací, které se nevešly do jednoho monotematického článku, takže jsou takový jenom pelmel různých informací. Tak jedna z nich je, že duše, jako jakákoliv, má ráda, kromě vlastního ega, má ráda i ta ostatní ega. A to dokonce i když hrají negativní roli. Já to jako to uvádím vždycky na tom příkladu. Herec, který hraje v pohádce kladnou roli, může mít z druhých rolí, to znamená, to jsou ty druhá ega, nejraději třeba roli černokněžníka, negativního, protože je to nejzajímavější či nejzábavnější.
Ano.
Jenom aby to bylo pochopený, že ta duše se na to dívá přece jenom trošku jiného zorného úhlu než to ego, že? Pro který ta negativní role zůstává. Samozřejmě za předpokladu, že teda ten jedinec už pochopí, že není tím egem a nestotožňuje se s ním.
Mm-hmm.
Tak další případ tady mám, že mluvil jsem tady velice často o případech blokace srdeční čakry. Specifickým případem blokace srdeční čakry je existence bytostí, které mají hodně rozšířenou hranici ega a tudíž mají citově kladný vztah k podstatně širšímu okruhu bytostí, než je obvykle. Myslím bytostí, nejen lidí, jo, protože to jsou i zvířata a rostliny. Tím pádem soucítí s utrpením velkého počtu bytostí nebo většího počtu, což mívá někdy za následek, že si rovněž ne zcela vědomně částečně zablokují srdeční čakru, čím si víceméně zdánlivě sníží práh citlivosti na utrpení ostatních bytostí. Je to srozumitelný? Snad jo.
Snad jo.
Tento většinou nevědomý postup však má za následek zhoršení průtočnosti srdeční čakry a s tím i spojené následky. Tito lidé se pak mohou ostatním jevit jako méně srdeční, až tomu ve skutečnosti tak není. Práce na opětovném zprůtočnění čakry pak vede přes uvědomění si podstaty tohoto jevu, odinstalování starého programu a uvědomilé zpracování vlastních emočních reakcí na utrpení druhých na úrovni srdeční čakry. Tam je to právě ta, ona ta, jak by se dalo říct, určitá hranice mezi necitlivostí, mezi utrpením ostatních bytostí a mezi přecitlivostí na utrpení těch ostatních bytostí je taková dost nezřetelná a je potřeba v tom mít určitou harmonii. Jo? Protože někdy některé lidi opravdu to vnímání utrpení těch ostatních bytostí vlastně jako do určité míry ohrožuje tu vlastní jako identitu, tu vlastní integritu, ty vlastní bytosti. Mm-hmm. Takže je potřeba tam najít někde tu střední polohu. Tak potom tady mám, co se týká dětí. Děti, když se narodí, přicházejí do této reality s vědomím, které vibruje ještě na frekvenci, která je blízká pásmu frekvence vibrací astrálního světa, odkud děti přišly, protože oni jsou ještě na pomezí. Jo? Ty opravdu malé děti ještě úplně nejsou naplno v této realitě. A proto mají většinou schopnost vidět i bytosti z vyšších realit, jako jsou například duše předků nebo duše zemřelých, které zůstávají v místě pobytu dítěte, v domě třeba, nebo skřítky vidět, nebo anděly. Tato schopnost se postupně ztrácí s tím, jak se vlivem okolního prostředí snižuje jejich frekvence vibrací nebo se přizpůsobuje frekvenci vibrací okolí. Samozřejmě záleží na tom, v jakém prostředí to dítě žije. Jo, protože může žít v prostředí, které je totálně materialistické nebo je vyloženě zaměřené proti vidění nějakých nebo vůbec proti existenci nějakých bytostí astrálních nebo z našeho pohledu nehmotných, pro nás neviditelných. A samozřejmě svůj vliv na to má rovněž morfogenetické pole nevíry v existence těchto bytostí a jiných realit. No, někdy to pro ty děti může být jako nepříjemné z toho důvodu, že i ty dospělí je mohou okřikovat a nevymýšlej si a nedělej tady nesmysly a podobně. Že jo? Takže to někdy může mít negativní vliv na ty děti, ale samozřejmě pokud se jim to stále opakováno, tak opravdu ty bytosti zmizí časem.
No, prostě podlehnou, ano, je to logický samozřejmě, když se jim to vytluče z hlavy. No.
Ano, na tuto schopnost má nezanedbatelný vliv i specifická výše frekvence Já jenom to říkám z toho důvodu, pokud mezi posluchači jsou rodiče, po případě prarodiče, malých dětí, pro Boha nevytloukejte jim z hlavy, že vidí něco jiného, co my nevidíme. I kdyby si vymýšleli, na tom není nic špatného, jo? Tak jestliže my u dospělých opěvujeme tvůrčí představivost, proč ne u dětí. Jo?
Víš, co mi teď napadlo, Míro, úplně tak nějak jako blesk mi napadlo, jako bych získal nějakou, jako by přepadla nějaká myšlenka z něčeho nic. Prosím tě, říkáš, že ty bytosti zmizí. To si je velmi správně, ale teď z jakého důvodu zmizí?
Ne, je oni to... nezmizí, oni se přestanou být viditelné.
Právě, a to je ono, já se ptám, jestli si myslí, že to je z důvodu toho, že jakoby to vědomí toho dítěte to prostě přestane vnímat, a nebo na druhou stranu, že ty bytosti to jak si uvědomí, že ne, to dítě, že to dítě už tomu nevěří, a ne, proto se ztratí.
Já si myslím, že platí varianta číslo 1.
To znamená,
že prostě ta frekvence vibrací toho vědomí toho dítěte se přizpůsobí tomu okolí, včetně nevíry v existenci, a ono je přestane vidět. Takže ty bytosti nemizí.
Ano, takže jasně, že nemizí, to je pravda. To je jako
a nezmizí ani z okolí toho dítěte.
Ano. Nicméně přestane je vidět, protože tady šlo o to, jestli to způsobují ty bytosti sami, že se nechtí ukazovat, to dítě přestává mít schopnost je vidět.
Já když to přirovnám teda k jako elektromagnetickým vlnám a naše schopnost je vnímat, tak prostě ty děti mají určitou schopnost vnímat i ultrafialové paprsky,
ano.
Ale po určitou době se změnou frekvence jejich vědomí prostě to klesne do toho námi viditelného pásma a přestanou je vnímat.
Víš, já jsem si myslel...
To vnímání nemusí být jenom z pohledu zrakových jemů. To může být i vnímání energetických a podobně.
No, já jsem si myslel právě, jestli to není způsobený tím, že když člověk na něco věří, tak je schopen to i svým způsobem někdy si jaksi vizualizovat, vidět to. Když na něco opravdu věří. Jo? A jestliže to dítě na to věří, tak je schopný to vidět. Ale v okamžiku, když na to přestane věřit, tak se mu jaksi ty bytosti, oni to cítí patrně, oni to cítí. On na nás nevěří, tak bohužel se mu nebudeme ukazovat, to se nechá nic dělat. Jo? Rozumíš, ta víra jakási, jestli tam nehraje tu roli.
Já tomu rozumím, ale mám jiný názor.
Dobře,
mám ten názor, že ty bytosti nemizí, ty tam zůstávají, ale to dítě vzhledem k tomu, že se přizpůsobí ta frekvence vibrací toho vědomí, se přizpůsobí tomu okolí, tak prostě přestane vnímat.
Já nemám ani
může
jeden...
Může na to mít vliv i to, že ty mu tak dlouho říkají, že tam nic není, až tomu to dítě uvěří a opravdu tam nic není.
No právě, to je ono.
Ale to, já vím, ale ty jsi mluvil o tom, jestli ty bytosti tam zůstávají.
Ano,
Já si myslím, že ano. Víc k tomu nevím, co bych tomu řekl.
No dobře, tak jsme si úplně dobře nerozuměli.
Já myslím, že jsem ti rozuměl.
Já si myslím, že úplně až tak dobře ne. Můj názor není žádný. Jo. Mě to teď mi přišla jakási taková myšlenka a teď se ptám, jestli to je tak nebo obráceně.
Ale jsem na to přece odpověděl naprosto jednoznačně.
Dobře, v pořádku.
Já nevím, v čem bych neporozuměl. Ty se ptal, jestli ty bytosti odejdou. Já říkám, že si myslím, že neodejdou, jenom že to dítě přestane vidět.
Ne, já jsem se neptal na to, jestli odejdou. Já myslím si, že tam že stále existují ty bytosti, to je pravda. Ale teď jde o to, jestli se v okamžiku, kdy přestane jaksi to dítě věřit, že existují, tak jestli oni sami se jaksi zneviditelní. A nebo
já jsem řekl, že ne, že to spočívá ještě jednou.
Já vím.
Že to spočívá v tom, že přestanou vidět, že to se posune do toho pásma červeného až fialového a ty bytosti se vyskytují nebo jsou viditelné v tom ultrafialu, a to dítě přestane vidět.
Ano, dobře, nechme toho. Já vím, já neříkám ani to, já jsem jenom chtěl vědět, jestli to je tak nebo tak. Dobře, říkáš, že to je tak.
Já neříkám, že to je tak, já říkám, že to je můj názor, tak abych byl přesný.
Tak, dobře, tak, v pořádku. Dobrý.
nižší duše, to nižší v uvozovkách, mají tuto schopnost menší, mohou vidět pouze bytosti nižší astrální reality a dříve ji ztrácejí než duše vyšší. Myslím, nižší duše v rámci pořád toho dětského věku. A dříve ji ztrácí, než ty, dříve tuto schopnost ztrácí než duše vyšší. Při duchovní práci na sobě se tato schopnost může v omezené míře vracet. A samozřejmě jsou výjimky, jsou lidé, kteří tuto schopnost nestrácí. Jo? Vidí třeba až do 10 let, nebo ji vidí potom celý život, jo? Nebo do určité míry. Ale já teď mluvím o převažujícím většině lidí.
Ano.
Jo, takže při duchovní práci na sobě je totež může být tím, že děti vidí auru. Jo. Oni nevědí, že my ji nevidíme, tu auru. Protože samozřejmě je to známé to přísloví podle sebe soudím tebe, ale my jsme schopni si to třeba ještě uvědomit, ale to dítě vůbec. Jo? Mm-hmm. Já jsem četl i při příběh těch dětí, nebo potom, co vyprávěli už jako dospělí, že vlastně oni teprve poznali, že po čase se jim dostali poznání, že ty ostatní nevidí to, co oni. Mm-hmm. Jo? Protože je to ani nenapadlo. Tak když to vidím já, tak myslím, že to vidí všichni. To znamená i třeba ta schopnost vidět tu auru. A při té duchovní práci na sobě se tato schopnost může v omezené míře vracet a projeví se zejména při stavech rozšířeno vědomí. Se vzrůstajícími frekvencemi vibrací v současné době vzrůstají i schopnosti lidí vnímat bytosti z jiných realit nebo s nimi komunikovat, protože to slovo vnímat je důležité, protože to nemusí být jenom to, že je vidí. Jo? Oni můžou s nimi komunikovat, můžou je vnímat energeticky. Mm-hmm. Někdy se tento jev může u malých dětí projevovat tím, že zdánlivě bez příčiny pláčou, protože se těchto bytostí bojí. Mm-hmm. Nebo vnímají ty energie, které jsou pro ně třeba negativní. Mm-hmm. A tyto energie jsou pro ně, můžou být pro ně neznámé, či je pociťují jako nebezpečné. A problém je v tom, že oni většinou neumějí říct, jako zaprvé třeba ještě ani neumějí mluvit, ale i kdyby uměli mluvit, tak neřeknou, já se bojím bytosti, která tamhle je, protože oni...
Nemají výraz. A nebo taky můžou mít strach z toho, jak by reagovali na to rodiče nebo někteří dospělí, že jo? Kdyby si mysleli, že...
To ne, to já myslím, to teď mluvím opravdu o malých dětech, jo?
No a i ty můžou mít strach, proč ne, že jo, samozřejmě.
No ale ne, no tak...
Že už se třeba někdy stalo, že no, něco takového to a oni za to dostali nařezáno, že si vymýšlí a ví co všechno, že jo?
No tak já mluvím opravdu o malých dětech tam. Jako samozřejmě teďko pomíjím lidi, kteří jsou schopni mlátit hlava nehlava dvouletý dítě, ale to zase bychom se dostali úplně jinam. A jinak teda v okamžiku, kdy dospělí vezmou dítě do náručí, tak se uklidňují, protože cítí ochranu. Ale já říkám, to jsou i osobní zkušenosti třeba s vnoučkem, který říká, že třeba mluví, protože tam ty děti jako teď už třeba i trochu větší, to znamená 3-4 letý, když jsou na přechodu té fáze do spánku, tak jsou v tom rozšířeném stavu vědomí, tak tomu třeba říká strašidla. Jo?
Jestli můžu, tady no. Takový dotaz, já nevím, jestli s tím souvisí, protože já prakticky nevím, na co se tady posluchač ptá.
Já to mám poznat.
No, já ti řeknu, Mar... To je slovensky. Prosím hosta odpovědět na případné zkušenosti s Markem Komisarovem. Říká ti něco Marek Komisarov?
Ne.
No, tak to je ono. Takže to nemá cenu číst dál, protože to už se všechno stahuje k tomu. To bude nějaký. No, nemá smysl. Dobrý.
Ne, nemám zkušenost.
Tak, dobře.
Tak, teď jsem se chtěl ještě vyjádřit, taky už jsem o tom mluvil několikrát. Třeba teďko to převedu na sebe, kde by to ten příklad. To, že píšu některé filozofické či ezoterické texty, protože to je odpověď někdy na některé jako poznámky, které se týkají mě, přece vůbec neznamená, že mé dosavadní aktivity měly ustat. Nepřestalo mě bavit hrát tenis, jezdit na kole, plavat nebo chce dívat na sport v televizi. Ani nevidím důvod, proč bych nemohl někomu ze soutěžících fandit. Proč? Vždyť se vše jedná, je jenom taková ta ohromná kosmická hra, tak proč se nezúčastnit s radostí a chutí drobných her? Mezi lidmi panuje tolik odsudků týkající se zábavy a radosti těch druhých. Jo, svůj liv samozřejmě na to má dlouhodobá náboženská manipulace. Že to, jak jsem o tom tady mluvil minule, že ty islámisti říkají, že ty šachy, že je to špatný. Že? Ale já jenom, abych upřesnil, když teďko tady mluvím o tom sportu, já tady mluvím celkem často, to, o čem tu mluvím, nemá nic společného se stále stoupající komercializací sportu. Jo? Stále se zvyšující dokonce i pravidly povolnou agresivitou, jak teda v hledišti, tak na hřišti. Jo? To ne, ale já jsem přesvědčen, že kdyby si lidé v životě daleko více hráli a život pojímali daleko více jako radostnou a tvořivou hru a ne jako tragédii, tak by to samozřejmě mělo i ohromný vliv na celé to prostředí, na celou tu společnost. Mnoho lidí má obraz, který nám je často předkládán, že s pojmem filozof nebo jogín nebo duchovní guru se automaticky pojí asketismus. Velký guru nebo filozof se přece nemůže jen tak projíždět na kole z radosti, z pohybu a pobytu v přírodě. Ve skutečnosti opravdový jogín či osvícený ve smyslu poznání vypadá jako zcela normální člověk s běžnými lidskými aktivitami. Proč by je neměl? Jo? Protože když je někdo opravdu osvícený, tak se nestotožňuje s tou rolí, s tím egem a nestotožní se s rolí nějakého jogína nebo gurua. Prostě si hraje. My máme ten vše nám deformuje obraz, dejme toho, Sají báby a jemu podobných bab teda.
Jo. Ty to zlehčuješ.
No tak ono, to bába je častější, to není jenom toho ano. Sají báby, že? Ano. O kterému jsem potom četl, že podváděl, že něco jako zmotňoval, že sypal z rukávu a takový, ale to není úplně podstatné, že jo.
Aha. Jo, ještě k tomu, jestli můžu, ten komisar mi tady píšou jako posluchačka, že učí děti vidět bez zraku pomocí černých brýlí.
Jo, já mám špatnou paměť na jména. Teď už se mi to vybavuje, ano.
A chceš tomu něco povědět, protože on se tady ptá, já jsem to smazal už, no. Tak já jsem říkal, už to nemá, že jsem to smazal.
Já jsem jako,
vědět bez, prostě, jak se to myslíš ty o tom vůbec?
Já si myslím, že to je dobrá věc a jsem přesvědčený, že je to možno ty děti naučit. Jo. Já jsem o tom tady, kdysi jsem, já nevím, jak je to dlouho, ale měl jsem tady jeden pořad, který se jmenoval Výchova a vzdělávání zcela jinak. A v rámci toho bylo i to, že bychom teda už s těmi dětmi mohli od malička pracovat tak, aby ty schopnosti nestrácely.
Ano, to jsem chtěl říct.
Aby se rozvíjeli. Jo, tak to se omlouvám, protože no prostě mám špatnou na mě paměť na jména. Já to nepovažu za podstatný, takže to je ano, prostě, je to moje chyba do určitý míry.
Ale není.
Ale já bych to přirovnal k jedné věci, a to věc, o kterou pravděpodobně většina posluchačů ví, a to je to, že když se dítě jako v útlém věku, já nevím, prostě poměrně brzo, já nevím, v 5-6 měsících, když se učí plavat, jo, když se vlastně nechává plavat, tak ono to dítě to ještě nějak umí. A přirozeně se vlastně, když se teda dává do vody, tak mu to, tak vlastně se naučí přirozeně plavat daleko dřív než ty ostatní, nedělá mu problém se potápět a podobně. Tak je to vlastně s touto schopností, je to něco podobného. Mm-hmm. Takže si myslím, ale to říkám, já jsem o tom tady kdysi měl pořad výchova, myslím, že to bylo, se to jmenuje výchova vzdělávání zcela jinak, kde právě bychom měli tyto schopnosti, které děti mají, rozvíjet od samého počátku, místo, abychom je naopak potlačovali. Jo. Mm-hmm. Tak, když se ještě teda vrátím k těm sajíbábům a podobným noginům, jak o tom Petr Chobov vždycky říká, oni si na sebe vezmou to oranžový prostěradlo.
Ano.
Takže představa, že jediný přiměřený život takového člověka jako gurua nebo toho jogína je usadit se do lotosového květu a meditovat, případně rozdávat moudro, je podle mého mírně řečeno nepřesná. Jo, já si myslím, ale říkám, je to můj názor, že nemá logiku zcela se inkarnovat toho světa a pak život strávit koncentrací vědomí na jinou realitu. Jo. Prostě když potom, to jsou ty případy těch jogínů, o kterých se tvrdí, že 20 let sedějí, nejedí, nepijou. Jako nic proti tomu nemám, samozřejmě, tak si vybrali tuhle roli, ale proč bych si vybíral tady tuto realitu a pak byl celý život v jiné realitě, protože to vědomí se potom, když ten člověk je v té hluboké meditaci 20 let nejí, nepije, tak mi uniká logika toho, proč se sem teda jako inkarnovat. K tomu tam samozřejmě stačí si vybavit obraz společnosti, kdyby tak učinili všichni. Jo? Co by to... Tak samozřejmě ta společnost by za chvíli zanikla, protože by se pravděpodobně asi nerodili další děti. Pokud by teda nedocházelo k neposkvrněnému početí u těch jogínek, které by meditovali takhle.
No jasně, já tě rozumím. Dobře.
Na druhou stranu, co my víme o zákulisí různých gurů a jejich radostech a slastech. Jo, právě. O tom sajíbábovi se taky říkalo, že není všechno tak čisté ani ve vztahu k ženám a podobně. Mm-hmm. Tak, no tak. Asi by byl čas na písničku.
Ano, zase. Dám tam jednu slovanskou písničku tentokrát, aby to nebylo něco takového západňáckého.
Prosím, láska, zostaň v srdci.
Tak já to nebudu prodlužovat nějakýma džinglama nebo čímkoliv jiným a jdeme rovnou k věci, neboť bychom měli dneska to téma asi dobrá do konce, že jo, Míro? Zvládneme to?
Jo, jo.
No, tak ještě prosím vydržte, pokud možno s těma telefonátama.
Já myslím, že už by to šlo.
Jo, už by to šlo pomalu?
Já myslím,
tak
že jo.
Pokud chcete, no, je tu nějaký ten, ta reakce na toho, no, a jak se jmenovalo se to jméno?
Komisar.
No, vše bylo dobré až do té doby, kdy bílé dětem měly být vyměněny za jinou přikrývku očí. Nachytali ho v ruské TV, to je zajímavý. Takže možná, že to byl nějaký podvod asi, no.
Nevím, no, tohle je prostě těžké posoudit, protože mnoho lidí, které ty schopnosti měly, tak aby je zdiskreditovali, taky takzvaně nachytali při podvodu, ale to prostě udělám s kýmkoliv, když mám v ruce média. Jo.
No jasně, samozřejmě, no. Přesně tak.
Ale nejsem schopen to posoudit. Já jenom si myslím, že jako ta výchova by skutečně měla směřovat ne k potlačování těchto schopností, co ty děti mají, ale k jejímu rozvíjení.
No,
tak jako je ideální naučit to dítě plavat od těch 6 měsíců, tak aby prostě se potom někdy ve 4-5 letech, kdy se začíná děti učit, tak aby se nebálo ponořit hlavu pod vodu, jo, protože to neumí, protože se toho bojí přirozeně. Tak.
Je zajímavé, že to dítě do toho roku nebo tak, když se potopí, takže se nenapije. Že jo? To je zajímavé, když to potom už většinou se začne kuckat a napije se. To je zajímavé taky, no.
No, tak náš vnouček, ten se mi vždycky pocit, že vypije půl bazénu.
Teda. No, ale nekucká se, jo, nekašle.
Ne, on...
No, třeba to, no, vyplivné je to.
No, tak, ale to už bylo ani ve 3 letech, nebo a půl, takže...
Tady ještě k tomu komisarovi třeba pozřeť až do konce. Konec je důležitější jako začátek, nebo právě souvisí s tím filmem Oni žijí. To je to, my jsme tady už se dneska o tom bavili. Znáš ten film Oni žijí? Jak měli právě ty brýle, jak našel ty brýle, jak viděl potom všechno ve skutečnosti. Velmi zajímavý film. Doporučuji zkouknout. Jo, ono to je tak natočený jako populárně, ale když se na to kouká člověk, který asi ví, o co jde, tak je to velmi, velmi, velmi zajímavé. Jo, čili, že v závěrečné fázi budeme schopni poznat realitu jen 6. smyslem. Už i teda smysl, to je slovensky psaný, takže už i 6. smyslem, nikoliv jen přes ty brýle, přes který to pozná každý. Jo, tak je to asi tady myšleno. Existuje projekt Blue Beam, kdy mimozemštění nebudou schopni rozeznat skutečnost. Pozemštěné, už taky ono to je slovenský, kdy pozemštěné nebudou schopni rozeznat skutečnost, různé hologramy a podobně, asi víš, co to je ten projekt, vím, že jo?
Ano, vím.
No. Takže asi jo, je to možné, ale opravdu zase dneska už je to asi po třetí na přetřesu ten film Oni žijí. Je to fakt dobrý, doporučuju, stáhněte si to, je to třeba na, jak se to jmenuje, no zase ty jména, prostě, když napíšete Oni žijí, ono to jde vyskočí, stáhnete si to, moc dobrý film. Je třeba se na to opravdu soustředit a koukat se na to takovýma těma trochu už probuzenýma očima. To jinak to budete brát jako každý běžný normální film. Ale je to tam velmi zajímavý.
Já jenom, když to teda zase jako se podívám na ten projekt Blue Beam, že by teda nás se hologramy na obloze snažilo něco přesvědčit, tak si právě zase myslím, že v dnešní době už je poměrně dost pokročilých lidí, kteří jsou schopni tím vnitřním zrakem odhalit, že to je hologram.
Nicméně taková ta počáteční hysterie a ten strach.
Já mluvím o tom, že jsou lidi. Já netvrdím, že samozřejmě většina lidí toho není schopná.
Ty to překřičí, jo. Ty to překřičí tyto lidi, kteří to jsou schopní pochopit. Prostě tou hysterií a tím zmatkem oni jsou schopní prostě vytvořit takovou hysterii, prostě, že. No.
Ale říkám, můj názor, já jsem přesvědčen, že žádnému blíbímu nedojde.
No.
Protože jsou tady jiné síly, které jim to nedovolí.
No, budíš, ale to by zase nebylo něco tak jako destruujícího, že jo? To by bylo jenom opravdu zase jenom o tom, aby ty hloupí lidé, nebo hloupí, ne, já nevím, jak to nazvat, prostě nemáme proto ten správný výraz neprobuzení, nebo jak bych to nazval. To lidi, kteří ještě k tomu nedošli, že se s námi takto manipuluje, tak ty by se mohly dost jako díky tomu přiučit, pokud by opravdu nad tím začali přemýšlet. Jo? Oni by to samozřejmě mohli poznat. No, takhle si pořád budou
tak
myslet.
Tak to je otázka, že... já zase nevím, protože samozřejmě těch názorů na to, co je bluebeam, může být více. Já teda znám tu, ten tak snad většinový názor, že vlastně by to bylo holografické vytvoření. Jsou dvě varianty, že by nám někdo předestřel, co to je Bůh.
Třeba příchod,
jo, že,
ano.
Jo, že který by tam potom sjednotil a přesvědčili pro každou tu verzi. A druhá varianta je, že by to byl, by holograficky byl nebezpečí negativních mimozemšťanů a země a lidé by se měli sjednotit pod jedním vůdcem, tím správným, aby se bránili, a tím pádem samozřejmě by se dospělo k tomu NVO takovouto cestou, že jo. Takže oni jsou zase taky dvě varianty.
No,
a bude asi mnoho dalších
variant. Přesně tak. Dobrý, tak jo.
Takže já se zase dostávám k tomu tématu. Takže také jsem mluvil o tom, že my jsme často ovlivňováni svými předchozími životy, to znamená minulostí, a že máme určitou možnost třeba tu minulost změnit a tím změnit i teda svoji přítomnost. Jo. Možná přesnější vyjádření než to, že změníme svoji minulost nebo změníme svůj postoj k minulosti, může být ten, je to varianta, jo, to vždycky, že my svoji přítomnost napojíme na jinou časovou osu minulosti, protože už jsem o tom taky mluvil, že je, není jedna jediná minulost, je, protože jsou ty paralelní reality, tak jsou i paralelní minulosti. A my, když chceme změnit svoji přítomnost, tak já vím, že to taková abstrakce do určitý míry, tak my můžeme při rozšířeném stavu vědomí napojit tu svoji přítomnost na jinou minulost a tím, jak se napojíme na jinou minulost, tak vlastně změníme sebe v této přítomnosti. My vlastně koncentrujeme pozornost, ono to nejlépe je to asi graficky vyjádřeno, já už jsem tady taky kdysi takový ten obrazec měl těmi různými cestami. Takže když koncentrujeme pozornost na tu jinou časovou linku, tímž měníme i svoji přítomnost a sebe. Někdy samozřejmě, a nejjednodušší to je, a má to velice rychlé účinky, je, když změníme svůj postoj k ději v minulosti. Už jsem o tom mluvil tady často, to doporučuji. Když my... se nám podaří si dostat do některé své minulosti, do některého minulého života, kde se nám něco děje a my pochopíme, co se nám děje a změníme svůj vztah k té minulosti, zejména svůj emoční vztah. A pak vlastně měníme tím pádem sebe i v přítomnosti. To je asi tak nejjednodušší. Jo? Já jsem tady možná uváděl ten příklad, kdy prostě místo vítězného pocitu se třeba dostaví pocit pokory, tím pádem ovlivníme i tu přítomnost, tu svoji přítomnost i sebe v této současnosti. Mm-hmm. Tak, teďko něco hodně abstraktního.
Jestli můžu ještě, ano? Když změníš to, ano? Je tu reakce od nám známého Opus, člověka, který tady píše, že si zase pěkně vymýšlíš s tím Jurečkou, že přece to on to neřekl takto, že citron na cukru, že to byla jediná pochoutka kdysi dávno, že to řekl úplně v jiném kontextu. A dokonce to tady napsal, v jakém kontextu to řekl.
Já jsem vyndal tu větu a citoval jsem ji, tak byla na parlamentních listech. Jestli to řekl jinak, tak ať se pan Opus obrátí na parlamentní listy.
Dobře.
Já se omlouvám, ale já nebudu jako vždycky si vyhledávat nějaký záznamy nebo chodit na to, kde pan Jurečka to řekl.
No on, to... on jenom, že přesně, víš, že takto vy přesně na Svobodném vysílači vyrábíte ty vaše konspirace. Ale neuvědomuje
se... Ale to není žádná konspirace, já jsem jenom řekl.
Ale neuvědomuje se, že on zase podlehá konspiracím současného režimu a to velmi a velmi, velmi, velmi často a velmi hojně, takže to je úplně jedno.
Já se omlouvám, já teda se omlouvám posluchačům. Jedním z bonbónů, které jsme před rokem 1989 měli, byla kostka cukru pokapaná citronem. To byla jedna z mála dostupných laskomin, ano. A byla pomalu nejlepší. Poznamenal Jurečka.
Ano.
Tečka.
Ano. No.
Takhle a dál to bylo jsem to ještě... opsal z parlamentních listů.
Ano. A dál to bylo
jestli
ještě...
Jestli on, pan Opus, má jiný informační zdroj, nebo tam byl na té... Když mluvil pan Jurečka, tak třeba to je jinak, ale já... No, jako, omlouvám se, nemůžu být všude, jestliže, to bych vlastně nemohl přejmout vůbec žádnou
ano,
informaci.
Přesně, jestliže to bylo nějak myšleno, nebo já nevím, jak bych to řekl, jestliže jsi to převzal nějak, tak to nebylo úmyslně vymyšleno tak, aby to bylo zkreslené. Naopak, od toho, co se dneska dozvídají všichni posluchači a všichni, včetně vás, pane Opus, alias Pepo z Prahy, co se dozvídají a úplně s jasným úmyslem to zkreslit z televize, že? Takže nevím, co je lepší a opravdu bych nevyčítal, když někdo neúmyslně třeba něco takového řekne. Jo? To, že jsem tomu něco dodal ještě já, tak to bych se vůbec nedělal, protože Jurečka a všichni tito lidé vlastně tvrdě jedou do minulého systému a jenom proto, aby obhájili ty průšvihy současného. Takže takhle to asi je všechno.
Já bych doporučil panu Opusovi, aby se podíval do Wikipedie, jak je definovaná konspirační teorie, protože no, v tomhle případě tvrdí, že jsem mluvil o konspirační teorii, je opravdu...
No to je univerzální...
Mírně řečeno teda nepřesné. Teda.
Ano, to je univerzální nástroj přesně pro manipulátory, kteří manipulujou s lidma a říkají, že konspirují, ale je to přesně obráceně, konspirujete vy, kteří vytváříte ty manipulace v té televizi, jako, nejsme to my.
Kdyby pan Opus mě napadl, že když tvrdím, že humanoidní bytosti přicházejí z galaxie Andromeda a nazval to konspirační teorií, on by to asi nazval spíš blábolem, že jo? Tak bych to pochopil, ale když jsem citoval, tak to muzikační teorie, to je opravdu zajímavé. Ale možná, že má univerzální takovej vzorec.
No to je přesně všechno. Ano, tak to oni se snaží dehonestovat, samozřejmě, protože konspirační teorie je známá jako peoretní. Ano, to je futajbl, takže peorativní výraz, takže oni to použijí na všechno. Ale je to přesně obráceně, přesně všechno je jinak, jo? Takže pane Opus alias Pepo z Prahy, všechno je obráceně. Vy podléháte naopak konspiračním teoriím současného systému a současným politikům, nikoliv my.
Tak aby to bylo jasné. To je třeba názor to, že co se týče třeba 11.9., tak nejkonspirační, jako nejvíce konspirační teorií je oficiální verze americké vlády. Že?
Přesně. Naprosto souhlasím. Dobře, tak je dál teďko.
Takže teďko takový něco hodně abstraktního. Je to obtížně pochopitelné, ale lze vnímat harmonii absolutna. Absolutní harmonie absolutního nic. Je to rozdílné od toho nevnímat nic, protože se mluví o tom, že když se člověk dostane do toho hodně rozšířeného stavu vědomí, tak je schopen se napojit na to absolutno, kde jako není nic, ale je schopno tam vnímat harmonii. Bohužel tady jsme omezeni výrazovým prostředkem tou ličtinou, protože jediná šance, jak to pochopit, je to zažít. Pak teďko zase úplně změním téma. Takový ten obecný strach některých lidí, kteří se bojí všeho a vždy předpokládají špatný konec každé životní situace, může být dán tím, a myslím si, že často je dán tím,
to by mě zajímalo,
že jejich podvědomá paměť obsahuje minulé životy, kdy se nechovali vždy zcela správně a proto se obávají karmických následků. Ono to vše probíhá na podvědomé úrovni a lidé si tak neuvědomují skutečnou příčinu a podstatu svých strachů. Já vzhledem k některým těm jako terapeutického působení, když jsem se s tím setkal, kdy ty lidi mají podvědomý strach, protože
Z čehokoliv jiného, jakékoliv změny.
To není otázka změny. Oni se bojí, že všechno špatně dopadne, protože se bojí, to není na vědomé úrovni. Oni nevědí, proč se všeho bojí. Ale je to ten důvod, že dejme tomu v minulých životech díky svému jednání umožnili prožít princip utrpení jiným lidem. A teďko v tomto současném životě je to v podvědomí nebo nevědomí, to záleží, jak to člověk tyto dva pojmy chápe. To tam mají uloženo, že vlastně mají si zažít určité karmické následky a teďko jenom čekají, zase podvědomě, co se stane, kdy to dopadne špatně.
A mluvím o tom, a to je spojený se změnama. Jakákoliv změna, cokoliv, kdyby se mělo změnit, jinak tak to mají ohromné, to je s tím spojený přímo, jo? Protože když nepřijde změna, tak vlastně se nic neděje, že jo? Tím způsobem, ale oni se bojí jakékoliv změny díky tomu. To spolu souvisí, si myslím, Míro, úplně krásně.
No tak oni se bojí úplně všeho, oni někdy se bojí, že se jistě nic nezmění.
Nebo že se nic nezmění. Tak to je nechává většinou v klidu.
Já se vrátím k tomu, co jsem tady kdysi říkal o tom strachu, že strach je v podstatě náš rozpor mezi tím, jak bychom si tu budoucnost představovali a jak se obáváme, že ta budoucnost
dopadne,
bude vypadat.
Dopadne, ano, jo. Přesně to.
Jo, takže to je ten rozpor a jako do určité míry to máme samozřejmě všichni. Jo.
Ano.
Všichni jako, tak jdeme na zkoušku, no tak ježišmarja, udělám ji, neudělám. Jo. Takže to je to jako normální věc a je známá věc, že určitá míra jako nervozity z toho výsledku vyplavuje ten adrenalin, který nám pomáhá někdy dosáhnout toho lepšího výsledku.
Někdy.
Říkám, záleží na množství toho adrenalinu, množství toho strachu. Jo? Nesmí to být strach, který nás otupí. Že? Je to známá věc, že i sportovci o tom mluví, že nesmí být úplně klidný, jo? Že to pak má negativní vliv na ten výsledek, což je normálně vlastně, když to převedu zase do té běžné vědecké mluvy, do té chemie, tak se prostě to vyplavení toho adrenalinu, to je určitý atavismus, který nás vylaďuje k tomu, aby jsme byli schopni rychleji a účinněji udeřit nebo utéct. Takže je to ten určitý reflex toho. Takže se vlastně vypravuje ta chemie, která nás nabudí k tomu, nejme to můžeme říct, i boji. Jo? Ale jasně. Já se teda vrátím k tomu původnímu, že jo, to v tom podvědomí, já se s tím setkávám jako velice často, že ty lidi prostě se obávají právě proto, že jako očekávají určité karmické následky na základě toho, jak se chovali v minulých životech a proto je tam ten strach, který je, vlastně by se dalo říct do určité míry všudy přítomnej, nebo jak se to řekne časově, stále přítomen. Jo?
Lék na to je jaký, prosím? Docela by mě to zajímalo.
No, lék na to je poznání. Poznání toho, že to pramení právě z těch minulých životů a že musí na sobě pracovat. Samozřejmě jako vždycky se říká, že lékem je láska. Jo? Ale pokud někdo na tom chce skutečně pracovat, což se obávám, že tyhle lidi dost často nechtějí,
ano.
Tak je to, že on v tom okamžiku, když pocítí strach, pominu teda ty věci, jakou jsem o tom tady mluvil, že jakákoliv teda vlastně, jakýkoliv stres, tak prostě přijímat energii do žaludeční čakry, zhluboka dýchat. A druhá věc je si uvědomit, co si představuji, že by mělo být, nebo co je mojí představu, jak by měla budoucnost vypadat a čeho se obávám, že nebude vypadat. Teďko je tam ten rozdíl, proč mám teda strach.
Samotný
tento proces myšlenkový už sám o sobě pomáhá
přesně
k tomu, aby se ta intenzita strachu minimálně snížila.
Jenomže to už je přesně ten proces toho uvědomování si, toho poznání, který oni prostě nebudou dělat, protože i to je pro ně další nová věc a i z toho mají strach, že by třeba i poznali, že byli nějaký průšvih. Rozumíš, jo? Že by i to poznali, že by k tomu došli a i toho se bojí už. Takže tady dřív jde o to, jak jim pomoct, protože oni to nikdy nebudou chtít jakoby si nechat pomoct. To prostě pro ně je naprosto nepřijatelná záležitost, protože takový ty lidi zároveň absolutně nedůvěřují nikomu a nikdy.
Tak já jsem o tom už taky mluvil, tam je právě jedna věc, která je opět poměrně častá a ta spočívá v tom, že tyto lidé jako se nechtějí vydat na tu cestu, na to poznání, ano, protože v okamžiku, kdy se na ní vydají, tak nakonec musí dojít k jednomu nutnému závěru, že oni odpovídají. Mm-hmm. Oni odpovídají za vše, co se jim děje. Mm-hmm. Když to takhle neřeknou, tak no, ale co já můžu? Mm-hmm. Když já jsem měl takovýhle rodiče, teď mám takovýhleho manžela, takovýhle děti, takovýhleho šéfa, já nemůžu sehnat jinou práci. A prostě hledají všechny příčiny svých utrpení a neštěstí, hledají všude jinde, než ve vlastní osobě. Takže to je právě to, proč mnoho lidí se na tuto cestu nevydá, protože by museli přijmout plnou odpovědnost sama za sebe, za vše, co se jim děje.
A já se zeptám ještě jednou, a jak těmto lidem pomoci?
Poznáním, jedině prostě poznáním.
Ale to musí oni poznat sami, že? Samozřejmě, ale tím jim to nejde jim pomoct. Prostě vnutit jim poznání, to nelze.
Vnutit ne, nabídnout.
No nabídnout, ale to oni nepřijmou absolutně, protože
no, samozřejmě,
z toho mají strach taky z poznání, že?
Je, tak je tam samozřejmě jako láska k těmto lidem, když se bude posílat energie lásky a projevit tu lásku, je to pomoc, protože
ani tu energii nepřijmou.
No, já myslím, že energie lásky se nedá úplně
nepřijmout,
nedá se jako pociťovat, jo, může potom člověku jako plynout, ale to už se potom jako...
Je prostě totálně zablokovaný. No.
Já bych, ale tak bych odpověděl, no tak když to nejde, tak to nejde, tak se prostě, když někomu není možno pomoct v rámci tohohle života, protože si takovou roli vybral a nechce tuto roli změnit, no tak se nedá nic dělat. Já samozřejmě vím, že to je velmi obtížné, když se to týká našich blízkých.
Přesně.
To je nejtěžší samozřejmě, ale pak hold musím pracovat na sobě a musím pracovat v tom slova smyslu.
Něco tě tam asi hraje, nějaký telefon nebo co? Ano, Míra, tam měl nějaký telefon. No, máš tam něco?
No, já už jsem požal manželku, aby to vzal.
Ano.
Pardon.
Tak, možná, že...
Jsem tam... zpátky.
Já, dobrý, tak já jsem chtěl něco říct si.
Takže samozřejmě vím, že to je pro nás těžké, ale potom se to dá řešit, jako teď mluvím o nás, co chceme pomáhat, tak si zase říct pozor, v čem je problém. Problém je v tom, že představa o realitě se rozchází s tou realitou. Jo? To znamená, já mám představu, že ten člověk bude takový a on takový není. Mm. Já to neumím změnit, tak se prostě s tím musím smířit. Nedá se nic jiného dělat. Jo? Protože zase, abychom v tomto případě nepřenášeli tu odpovědnost za naše neštěstí na toho druhého. Jo? Protože když řekneme, tak on je takovejhle, ošklivej, nebo nechce se a nechce se učit a nechce na sobě pracovat, tak to zase, a my to vnesem těžce, což samozřejmě do určité míry chápu, tak je nutné si uvědomit, že zase to je náš emoční vztah, který pramení z toho, že realita neodpovídá naší představě o té realitě. Pak se nedá nic jiného dělat, než abychom pracovali na sobě, abychom to dokázali strpět. Zase se vracím, jo?
Jasně, k tomu. Já tě rozumím.
Pracuji na tom, co změnit mohu, a na to, co změnit nebo, abych to strpěl. Že?
Pokud chceš změnit okolí, tak samozřejmě pracuj na sobě, protože tak ho jedině změníš. Ano, čekal jsem takovou odpověď. Bohužel někdy to Právě když je to ve vztahu blízkým, kdy vlastně to tak je to problém. Jinak se to samozřejmě dá velmi dobře, ale tady to bývá dost často problém.
Myslím si dokonce, že asi nejtěžší vztah je, když to prožívá rodič ke svému dítěti. Jo.
No.
Tam bych řekl, že to asi opravdu nejtěžší. A prostě ty rodiče mají tendenci potom to dítě do určitý míry manipulovat, protože dokud je ještě teda manipulovatelný, nebo když s ním můžou pracovat, jo, až teda znásilnit. Ale tam může být ještě jeden problém, který spočívá v tom, že ta představa toho rodiče o tom, jak by to dítě mělo vypadat, ještě nemusí být správná. Protože to dítě má jiný úkol v tomhle životě. Já uvedu jako takový případ. Jo. Rodiče, dejme tomu, budem tomu říkat duchovní, a teďko se mermomocí snaží, aby to dítě se vydalo tou jeho cestou. Ale to dítě si třeba potřebuje prožít, já nevím, 10 let v něčem, aby po 10 nebo 15 lety dospěl k tomu, že jinak to je než tou duchovní cestou.
To je stejný případ, jako když někdo, to jsme se taky o tom bavili, jde někam nějakému duchovnímu guru, nebo co já bych to nazval, na přednášku a vrátí se, ty to začne hrnout do všech lidí okolo sebe, že konečně pochopil, jak to je. Ty nadělá tolik škody neuvěřitelný, protože sám to jsem si na sobě poznal. Jakou škodu jsem tenkrát si nadělal nejenom sobě, ale i na ostatních okolí. Kolik nepřátel jsem si tím nadělal a vůbec jsem nechápal, jak je to možné. Dítě, já jsem přece procit, já jsem to poznal. Já jim to přináším a oni to nechtí, oni to nechápou. Tak takhle asi jo. To je stejný případ. No. Dobrý.
Tak dáme písničku.
Dáme písničku. Ano, mám tu jednu takovou instrumentál.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Tak, jsme tu opět při poslední části. V této části vy můžete volat k nám do studia, případně se něco ptát. Dost tady komunikujete po Skypeu a po mailu. Já se zatím to snažím všechno sledovat. A pokud tady bude nějaký zajímavý dotaz, no, tady už jsou takové odpovědi docela zajímavé, ale by dřív zajímal nějaký dotaz. A tady je něco jako dotaz. Takže, Míro, můžeme pokládat nějaké dotazy, nebo si tam chtěl něco dokončit ještě?
No, to už zvládneme.
No, možná, že to zase nebude tolik, jo? Já nevím, jestli jsi ještě nechtěl něco dokončit. Myslím.
Tak můžu.
Tak to ještě dokončí.
No, to nemůžu.
Tak to ještě dokončí a tady ty dotazy nám neutečou.
Takže zase jsou takový ty různá témata. Množství práce vykonané na sobě stoupá se stoupající kvantitou i kvalitou poznání, ale stoupá po parabole.
Mm.
Protože poznání může růst téměř neomezeně z pohledu lidské bytosti a naší současné úrovně poznání. Zatímco množství práce konané na sobě logicky má své minimální časové omezení. Mm. Kouzelní, jako já jsem si říkal vždycky, ty bytosti, co jsou ti třeba 1000 let, kam ty se můžou dostat, když my na to máme nějakých 80. Jo.
A ještě to jde po parabole případně.
No to stoupající poznání, protože tam prostě to je neomezí z našeho pohledu. Potom další úplně informaci trošku odlišnou. Až duše, když potom po skončení života přijdou nahoru, nebudou se jí zajímat o chyby druhých. Nebudou se zajímat o to, co měl někdo jiný udělat, ale jinak, ale budou se zajímat o to, co oni měli udělat jinak.
Mm.
Jo, protože to lidi mají pocit, že jim někdo ubližoval, že jo? Tak třeba říkají, tak já až tam přijdu a potkám se s tím, tak já mu to vyříkám, já tak si to s ním vyříkám, ale tak to prostě není, protože pak už je to nebude zajímat ta chyba druhých. Že jo?
Mm-hmm.
Kromě toho je potřeba si uvědomit jednu věc a to, že chyby druhých, chyby teda takzvaně v uvozovkách chyby, z našeho pohledu chyby, jsou běžnou součástí našich životů a jsou součástí naší karmy.
Hmm.
To je potřeba vždycky nezapomínat. Nahoře člověk, když přijde nahoru, pochopí, že nemá co odpouštět. Když nám někdo podá pomocnou ruku, tak nemáme pocit, že bychom měli něco odpouštět. Problém vzniká, když v běžném životě podaná pomocná ruka má takovou formu, že máme pocit, že nám ubližuje a my to pocítujeme jako utrpení a tudíž si myslíme, že je co odpouštět.
Hmm.
Jo, taky mám pocit, že už jsem o tom mluvil. Hmm. To je právě ten odpouštění, jak má ty tři stupně. Jo? Nikdy neodpustím, odpustím, není co odpouštět.
Jo.
Z jednoho úhlu pohledu to vypadá, že jsme pouhou říčkou osudu, protože jsme ovlivňováni osudy ostatních lidí, globálními elitami, astrálními bytostmi a parazity, aury planet a slunce, morfogenickými poli, karmy národů a rodu, geny předků, výchovou vzdělání, kosmickými katastrofy a událostmi, astrologickými vlivy a dané fraktálním uspořádáním Teoverza, mimozemskými bytostmi, podzemskými, nadpozemskými bytostmi a podobně. Což je strašný množství těch vlivů. Na druhé straně máme svobodnou vůli a vybíráme si, jaké hry se účastníme. Vypadá to sice velmi paradoxně, ale je tomu tak. Jo, to jsou ty dvě věci. Tady vlastně vycházím z toho, že jsem dostal určitý dotaz o tom, jestli je špatná touha. Jo, když po něčem toužíme. Protože to jsou takové ty, které bychom se to měli zbavit. Podle mého názoru touha je přirozenou součástí našich životů a není to nic špatného, tak jako mnoho dalších emocí. Problém je, když se ta touha stane závislostí, jako každá závislost.
No?
Jo, ještě mám, nebo řekni ty dotazy, tohle, když
no, to bude no, čas, tak to dokončíme prostě.
Ne, to je nezávislé na tom, takže není problém,
nezávislé na to. Tady jsou takové těžké filozofické otázky, nevím, jestli to správně budu interpretovat, protože ono potom, když to člověk tady něco změní, tak by to mohlo vyznít úplně jinak. Řekněme, že no, je to bez čárky ještě, takže to je potom, ono to vypadá úplně jinak. Že to, jak se v tomto životě rozhodujeme, je dáno prostředím, v kterém žijeme. Geny, výchovou a celkovými zkušenostmi třeba i z minulých životů. Nebyly tím pádem tato rozhodnutí předem daná? A to i z pohledu výběru duše? Duše si taky přece vybírá podle zkušeností předem daných, které si vybrala už předtím a tak dále do nekonečna. Kde je teda ta svobodná vůle duše? Ptá se posluchač František.
Já bych si tady dovolil citovat vědmu z filmu Matrix z druhého dílu, která říká, rozhodli jsme se už dávno, přijeli jsme sem, abychom toto naše rozhodnutí pochopili.
A je to. Jasně. A tady ještě těžší. Ještě...
Mně se to hrozně líbí, tato,
to je fakt dobrý, no, to je dobrý, ano. Na tím je třeba se trochu zamyslet a pak to dává hodně hluboký smysl. Ještě těžší, no. Dobrý večer. Zajímá mě, jestli Miroslav souhlasí s myšlenkou, která mě nedávno napadla, a to, že nic neexistuje. Pouze jako slovo, to je další věta, já tomu nerozumím, pouze jako slovo, které vyjadřuje absenci něčeho. Tedy nic existuje pouze jako slovo vyjadřující absenci něčeho. To dost dobře nechápu, ty jo? Tedy nic existuje pouze...
Ještě ten začátek teda.
Zajímá mě, jestli Miroslav souhlasí s myšlenkou, která mě nedávno napadla, že nic neexistuje. Pouze jako slovo, které vyjadřuje absenci něčeho. Tedy nic existuje pouze jako slova, jako slovo vyjadřující absenci něčeho. Slovo vyjadřující absenci něčeho.
Myslím, že by se s tím dalo souhlasit.
To je na mě moc toto.
Ne, tam se jedná, tam v té první větě je potřeba, že to nic neexistuje. Tam je problém, že asi by se to lepší vyjadřilo v angličtině, protože my tam máme dva zápory. Nic neexistuje. Jo.
Ano, tak to by mělo vyjadřovat jako
ano, tam by pozitivu. Se to dalo i položit jako existuje nic.
Ale pozor, že nic s velkým N neexistuje.
No právě. Já tomu rozumím, no. Jo? Já si myslím, že tomu rozumím.
Jako to nic jako posmrtné slovo.
Ano, mínilo ten pojem.
Ano.
Ne, že neexistuje nic, ano. Ale že neexistuje nic, že existuje jenom absence, že nic v podstatě znamená absence ničeho.
Absence
to znamená, jako by se dalo
absence
říct.
Něčeho. Ne
no,
ničeho.
Jasně, ano. Když to přirovnám do jiné podoby, takže tma neexistuje, je pouze absence světla. Asi to je to, co se tím chtělo říct. A myslím, proč ne?
To je docela na mě moc tohle. Dobře.
No ne, tak u toho podobenství světla a tmy je to podle mě zřejmější, že jo? Že tma neexistuje, existuje pouze absence světla.
Ano, tak by to chápu. Ale tohle
no
ale
to tak si tam za mě nic a něco a je to.
Jasně, ono se to nechá, ale když tady člověk ještě zase musí další věci řešit, tak ono to je trochu na to zamyšlení. Teď není to nejvhodnější doba. No, tady se pořád vrací k tomu Jurečkovi náš posluchač Opus tady znova píše, že prostě manipulujem a doví co všechno, já nevím, že mu to tak vadí, protože jsou tady ještě další dotazy, jo, ze Slovenska. Kocka cukru s citronem je sarkastický bonmot na úspěchy socialismu s kyslým úsměvem, tady píše ze Slovenska Maroš. Ono to bylo vyslovené právě v období převratu, myslím, ekonomem Komárkem, takže Jurečka už to jenom prostě zopakoval nějak nevhodně, co já vím. A další tady píše, pan Jurečka totiž obhajoval cukříkem s citronem zdravou Coca-Colu, tady je myšleno, a slazené nápoje, neboť nezdravé jsou pouze zkažené. Takže jsou nezávadné a zdravé. No je to taky takový zajímavý. Takže pane Opus, nebo alias Pepo z Prahy, to není jenom, že bychom my tady nějak manipulovali, my to vůbec nemáme v zájmu. Co by bylo, proč bychom my chtěli nějak manipulovat? Proč pořád používáte ten pojem na nás? Což pak nevidíte, že s vámi manipuluje mainstream, Jaký bychom měli důvod my manipulovat? Co bychom z toho měli? Schválně odpovězte na tuto otázku. Co bychom z toho měli, kdybychom chtěli s lidma manipulovat? A ještě takhle naprosto nešťastně, nebo já nevím, jak bych to rozhodl.
Já stejně nevím, jako v čem by spočívala manipulace, když jsem citoval pana Jurečku.
No, jistě, ale jako tady, když se něco dělá, tak je to asi z nějakého důvodu. Já bych chtěl znát důvod, proč to děláme my, jak to teda pan Opus vidí, proč my to děláme. To, proč to dělá mainstream, to víme dobře. A proč vy tomu podléháte, to taky víme dobře. Protože jste zastáncem, že jo, určitých kruhů, který to dělají, no tak hold, nemůžete je opustit a musíte to dělat taky. A snažíte se souvat nám, že my manipulujeme, konspirujeme nebo podobně. Jaký bychom na to měli zájem my? Toto je důležitý. Z jakého důvodu? Jaký to má smysl? To si odpovězte.
Že by Nick Opus byl od slova opustit?
No, nevím. Nevím.
Nevadí, je tam ještě něco?
Volá nějaký Jarda jiný? Chvátel. Tak jo. Píše, co když nic existuje? Tak, dobře, já ho vezmu, Jardu.
Ahoj. Pavle, čau, ahoj, chlapi.
Počkej, moment, ty jsi zavolal špatně, teďko tě se neslyší, Míra. Já to udělám ještě jinak, jo? Já tě tady vypnu, Míro, ty mi neslyšíš teďko, vy? No, já jsem nečekal, že to bude moment obnovit hovor, sloučit hovory, tady by to mělo fungovat. Halo, slyšíme se teď, Míro?
Teď už jo.
Tak, dobrý, já do tebe taky. Tak, povídej.
Chlapi, ahoj, já jsem si
vzpomal. To bylo na mě moc.
Pavle, prosím tě, pochop to, že pan Opus si potřebuje tucnout energie. Tak čím víc se v tom budeš ňahňat, tak čím víc mu budeš posílat, jo.
Takže, já vím, ale jenom, já bych chtěl, aby mi odpověděl na to, co by to pro nás mělo za význam.
Ale on ti neodpoví, protože on potřebuje tu energii do prkyně.
Jasně, chápu.
To byl pouze nástroj, prostě obezlička k tomu, aby si cucnul. No,
a jasně.
Ježišmarja. Tak.
Dobrý, ale tak on to dělá naprosto běžně a prostě se zaměřil na mě, ale no to je v pořádku. Já se jenom teďko zeptám, ať řekne do vysílání, co z toho pro nás plyne za výhodu, proč bychom měli toto dělat, co z čeho nás obviňuje. No pojď na to odpoví nějak rozumně, pak to beru.
Chlapi, mějte se hezky, jinak fajn povídání. Mirku, díky za informace. Čau.
Taky děkuji.
Ahoj.
Ano, děkuji moc. Děkuji.
Takže se říká, děkuji za poděkování.
Děkuji za poděkování. Takže asi takhle. Dobře, to jenom bylo k tomu panu Oprus. Já myslím, že to motá se to všechno.
Ale je to přesnější možná.
Je to přesnější možná, že asi jo, vypadá to tak, podle toho, co Jiko říkal Jarda, že potřebuje si cusnout jenom trochu energie, tak asi to bude ono. Mám na Míru otázku. Osobně jsem prožil stav, ve kterém jsem prožil 3 životy, které jsem žil. Prvním jsem byl františkánský mnich, pak šíleně namyšlený král a posledně šlechtična v nějakém řádu. To je zase bez háček, bez čárek. V nějakém řádu, který měl ve znaku spojené dlaně vzhůru. Je faktem, že se mi poslední dobou ukazuje, že život není jen o modlení, ale jak Míra říká, radovat se a užít si to tu. A jestli ještě je možné, že na nás někdo přetahuje svoji karmu, pokud to nedokážeme v ten moment přetrhnout, tak nás to může ovlivnit. A to je jako otázka. To je hrozný to číst, protože to je bez háček, bez čárek, bez malých, velkých písmen. No to opravdu příště, prosím, napište jinak, protože pokud to mám přečíst.
No totiž, když jsou ty čárky jsou trochu jinak, tak to úplně mění význam. No. Vedlejší chvět a podobně. Ale nicméně já úplně nerozumím tomu, nebo se snažím se pochopit, co se pod tím dotazem myslí, jako co to je přetáhnout karmu, jo?
A tak jestli,
jak to myslí, jako přetáhnout karmu od někoho jiného, nebo?
A taky jestli je možné, že na nás někdo přetahuje svoji karmu. A pokud to nedokážeme v ten moment přetrhnout, tak nás to, tak jestli nás to může ovlivnit. Tak,
vy tak to já řeknu svůj názor. Myslím si, že z principu, tak jak já vnímám karmu, to znamená ten princip, který jsme umožnili my prožít někomu jinému, si prožíváme v tomto životě, tak si myslím, že není možné přetáhnout na někoho karmu.
Hmm.
Něco jiného je, že my svým způsobem přijímáme nebo podléháme i karmě rodu nebo karmě národa. Jo, jsme součástí, ale že by na nás někdo přetáhl karmu, jo, jako že by někdo zažíval, nebo umožnil prožít v minulém životě někomu negativní princip a teďko přišel do tohohle života a hodil ten negativní princip na nás, to si myslím, že nemá logiku.
Jasně. Tady teďko nevím, jestli to je otázka už z minula, ale přišlo mi to teďko. Je to zvláštní teda. Bezvadný pořad a děkuji za něj. Zdravím vás oba. Velmi dost vysvětluje rozhovor ega s duší. Dá se to někde ještě... No, dokonce. Jo, takhle. Aha, no, jasně. Jako velmi dost vysvětluje rozhovor ega s duší. Takhle asi to řečeno jako sdělovací věta.
To bylo interview.
No. Ale to je jedno.
No.
A to bylo dobrý, opravdu tam to bylo, a myslím si, že to bylo i hezky udělaný, jak jsem to tam rozdělil, že to bylo takový opravdu působivý. Dá se to někde ještě pustit, po příkladě stáhnout? Ano, dá se to, je to v archivu před Vánoci, kdy to bylo 22. myslím, že jo? Ano, takže 22. když si najedete, vážení posluchači, na to, a doporučuji všem si to poslechnout, protože to je fakt opravdu zajímavé, a pustit si to několikrát, protože na poprvé se to velmi těžko chápe, zvlášť, když nemáte jakousi přípravu k tomu. Ale po několikáté to docvakne každému.
Pokud má někdo lepší vizuální vnímání, tak se může podívat na moje webové stránky a najít si tam článek.
Jo, takhle, já myslím, že tam máš nějaký video, to ne.
Ne, ale ne, myslím, vizuálně jako... Já třeba lépe vnímám text psaný, než poslechově, jo. Ale to je, každý to má jinak, jo, takže...
Ale to je pravda, já taky radši.
Protože... Ale zase tam je to takový hezký, tam v tom mluveným je to takový.
Jo, je to takový, že takový působivý, že? To tam, ano.
Je tam nějaký dotaz?
Tvoje manželka má velmi krásný hlas tam, jako ten anděl.
Já jí to vyřídím.
Z vyššího poznání zlo a dobra neexistuje? Zlo a dobro neexistuje? Otázka. Můžu to tak chápat? Může být duše pod diktátem ega, například zlé skutky, prostě vše, co my z našeho poznání považujeme za negativní?
Já bych radši odpověděl na jednu otázku a pak bychom se dostali k té druhé. Jo?
Z vyššího poznání zlo a dobro neexistuje?
Já už jsem o tom tady mluvil mnohokrát. Neexistuje objektivní a neexistuje objektivní dobro a zlo. Mm-hmm. Existuje subjektivní. Mm-hmm. Ale nedá se říct, že neexistuje. Jenom je to prostě subjektivní názor. Je to vždycky otázka subjektivního pohledu.
Ano.
A nedá se říct, že neexistuje. Neexistuje absolutní, jako neexistuje absolutní pravda.
Pravda.
Jo? Nebo objektivní pravda, existuje vždycky jenom subjektivní. Zrovna tak, to, jestli něco zlo nebo dobro, je hodnocení. Mm-hmm. Já vím, že jsou samozřejmě... znám mnoho informací, nebo
musí to hodnotit
lidí,
kteří
s tím nebudou souhlasit, ale vždycky musí být soud. Někdo něco, prostě nějaký subjekt, protože žádný objekt není, tak musí vyjádřit, toto je zlo. A pak je to subjektní názor. A je známo, že to, co zejména teda zde na zemi v rámci různých náboženství, tam je to absolutně markantní, to, co považují jedni za dobro, tak z druhých pohledů je zlo. Že?
Takže... Ano, přesně tak.
Ano, teďko ta další otázka.
Jestli to tak může chápat, takže chápat se to může jinak, že to může...
Jako... Ne, absolutní dobro a zlo podle mého názoru neexistuje, existují subjektivní chápání dobra a zla.
Mm-hmm, jasně. Může být duše pod diktátem ega, například zlé skutky, prostě vše, co my z našeho poznání považujeme za negativní.
No, tam bych asi potřeboval upřesnit, co si kdo představuje pod pojmem diktát, jo.
Ano, to je doplnění, jo, abych to řekl. Pokud ano, tak si to duše vybere jako zkoušku, má to takzvaně pod kontrolou a zkoumá prožitky zevnitř? A je to vše taková hra na fyzický zážitek?
Z mého pohledu se jedná už v první fázi o nepřesnou formulaci, protože duše tvoří ego do značné míry. Duše si vybírá tu roli. Tak si neumím představit, jak by mohla být pod diktátem toho ega.
No jestli by potom během toho té inkarnace, jestli by třeba to ego prostě nevzalo tu iniciativu, jak si trochu by nemohlo naopak, rozumíš, jo, začít působit na tu duši, která si ho vybrala.
Můj názor je, že ne.
Jo, jo, jo. A proč ne?
No protože...
Může být to ego tak silný, že jí prostě jakoby
ale duše
podmaní
si vytváří to ego, duše si vybírá tu roli.
No dejte, jo, já si taky něco můžu vytvořit, něco, co mi potom nakonec přeroste přes hlavu, že jo? To není problém takový si představit.
Já jsem svůj názor řekl. Já si myslím, že ne. Jasně. Ne, že duše nemůže být. To pod diktátem ega. Když to budeme formulovat takto, tak si myslím, že duše nemůže být pod diktátem ega.
Ale zkus se na to zeptat. Možná, že dostaneš úplně jinou odpověď, protože ta druhá možnost tu jako je celkem možná. Jo? To nemůžeme říct, že to není možné. Zkus se na to zeptat, schválně.
Já si myslím, že to možné není a myslím si, že se na ní nemusím ptát, protože to nemá logiku. Jestliže duše něco vytváří, to není, tam není, podle mě je nepřesné si představit, že duše si vybere roli a tím to končí. A pak si role žije nezávislým životem. Přesnější výraz je, že duše stále stváří to ego.
Neustále, jako je to ano, nikdy takže... nekončící proces. Jo? Je to stále něco jako to stvořitel.
Já neustále uvádím ten příměr, že jo, že jsou dva příměry. Za prvé je to herec, který si jde zahrát roli, to je jedna varianta, a druhá věc je počítačová hra, kdy ten člověk si vybírá toho avatara,
ano,
a s ním tu roli v té počítačové hře hraje. Neumím si v těchto dvou případech představit, jak ten avatar, jak ten herec, ten hráč je pod diktátem toho avatara.
No, píše tady ještě další posluchač. Zdravím, duše by mohla být v pokušení ega. Pokušení. Nevím, jak to je vysvětlit, jsou takové ty výrazy, které...
Jak jsem si domluvil představit, jakože je pod diktátem, jak je v pokušení ega, to už si vůbec nemůžu představit.
Pokušení ega. No, je to zajímavé.
Jako samozřejmě...
Zajímavá filozofická otázka.
Ano, ale... logicky vzato vždycky tam existuje určitým způsobem zpětná vazba. Nikdy to není celé jednostranné. To znamená, když herec hraje roli, tak ta role ho ovlivňuje. Mm-hmm. Zrovna tak.
Ano, a to tady,
jako když ten hráč hraje teda s tím avatarem, tak to na něj může mít nějaké zpětné působení, ale neumím si představit pod slovem diktát.
Čili tady ten posluchač, ano, tady uvádí, ne teda v pokušení, ale že jako svádí, že to ego může svádět jakoby něčemu špatnému třeba, nebo něčemu jinému, než ta duše má v úmyslu, proč se inkarnovala.
Já bych teda asi to formuloval tak, že tam určitě to není, ten proces není naprosto jednoznačně jednosměrný,
ano.
Ale tam totiž právě... už ta principiálně ta nepřesnost vychází z toho, že si představujeme dvě naprosto oddělené entity. Tak to prostě není. Jo. Ono to je, tam není žádná zřetelná dělící hranice, toto je ještě duše a toto už je ego.
Jestliže to je jedna bytost, tak by tam nějaká ta interakce bude určitě.
My prostě tyto věci se nám špatně chápou z úrovně našeho vědomí, z našeho schopnosti rozumových, jo. Ale to je právě to, že my to příliš máme tendenci škatulkovat, jo. Tady je ještě duše a tady už je ego. Tak to prostě není.
Jo. To prolíná, samozřejmě.
Když mluvím, že ten hráč jde hrát s tím avatarem nebo herec zahrát roli, tak musíme to chápat, že to je podobenství.
Jasně, rozumím.
Že tam prostě, tam je poměrně zřetelná dělící hranice mezi avatarem a člověkem nebo hráčem a mezi hercem a tou rolí. Hmm. Ale u toho duše a ega to takhle není. Takže nepochybně tam určitá zpětná vazba je, protože to ego samozřejmě svým způsobem nějakým tu duši ovlivňuje, ta se to potom přenáší do těch následných životů. Ale rozhodně bych to neformuloval, že je pod diktátem.
Dobře, tak to bylo asi tak, co napadlo zrovna posluchače. Přetahujeme. 21.04. Já musím končit. Kolega mi tady píše, abych mu nachystal.
Máš tam dotazy, tak je můžem ještě tak je můžem přitáhnout na příště.
No určitě, já se tady uložím, jo. Jestli tady ještě hlavně nějaký přijde, nebo tak. No. Jinak samozřejmě je možné i o tomto diskutovat. Ke každému pořadu je vytvořen na té interakci, interfora na interforu, je vytvořen jakýsi chlíveček, kde je možný o tomto diskutovat, jestli o tom nevíš, Míro. I ty se tam můžeš přihlásit, tam můžeš tam samozřejmě dál s posluchačem na to, od těchto věcí.
Jinak ještě bych řekl jednu věc, pokud posluchači mají dotaz, který by chtěli, abych zodpověděl,
tak
není problém.
Tak tobě na stránky.
Aby na mých stránkách je kontakt, na mě poslat e-mail. Já to, pokud to bude něco, co se týká toho člověka, tak mu odpovím, pokud to vypadá zajímavě, že by to mohlo zajímat všechny, tak to vezmu a proberu to.
Tady třeba. Tady. A nebo na tom právě to interforum je tam od toho, že to třeba může zajímat víc lidí. Takže já říkám taková možnost,
tak
že to tady
sem
je.
Chodí daleko víc lidí asi než na to interforum. No. Takže pokud je to dotaz, který mi připadne zajímavý, já to tak stejně dělám, že když je zajímavý dotaz a není to osobní, tak to tady stejně jako probírám.
Dobře.
I to, co jsem dneska říkal, tak několik
vychází z toho, že
vzniklo jasně. Na základě konkrétních případů.
Dobře, Míro, já tě moc děkuji. 21.05 musím končit. Měj se moc krásně, děkuju moc a příští týden.
Na stranou, dobrou noc.
Příští týden opět naschle. Ahoj, ahoj. Abych to neprotahoval krásnou písničkou nakonec. Vážení posluchači, teď bude následovat další pořad, tentokrát z kadaňského studia od Martina Marcikána. A bude to zprávy bez cenzury a především otázky a odpovědi pana Pjakina. Takže to si nenechte utéct, neboť Martin to hezky vždycky komentuje, takže máte se teď další 2 hodiny opět na co těšit. Mějte se krásně a neodcházejte ještě spát.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.